16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Mladen Vuković.
Dobar dan, vijesti dan.
Milorad Dodik, novi predsjednik Republike Srpske, utvrdila Centralna izborna komisija ponovnim kontrolnim brojanjem.
Potpredsjednik Republike Srpske iz bošnjačkog naroda Ćamil Duraković, iz hrvatskog Ivan Begić.
Ako ne bude vraćen Ustav Bosne i Hercegovine, Srpska će sigurno otići iz BiH, poručio Dodik.
Prijetnjama Priština ugrožava mir i opstanak Srba, ali će država u potpunosti biti uz svoj narod na Kosovu i Metohiji, poručio Vučić.
Banja Luka obilježila 53 godine od katastrofalnog zemljotresa.
Fudbaleri Crvene zvezde večeras dočekuju Trabzonspor, Partizan gostuje kod Nice.
Vrijeme i dalje sunčano i toplo.
Predsjednik Republike Srpske je Milorad Dodik, utvrdila je Centralna izborna komisija BiH. CIK je usvojio dopunsku odluku o objavljivanju utvrđenih rezultata izbora za predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske. Kontrola je pokazala da je Milorad Dodik ostao sa najvećim brojem glasova, izjavio je predsjednik CIK-a Suad Arnautović. Ćamil Duraković je potpredsjednik Republike Srpske iz bošnjačkog naroda, dok je iz hrvatskog naroda Ivan Begić. Nakon ove odluke rezultati izbora će biti objavljeni na sajtu CIK-a BiH. Sjednicu CIK-a pratio Milan Stojić.
Milorad Dodik vodi utrci za predsjednika Republike Srpske, potvrdio je predsjednik Centralne izborne komisije Suad Arnautović.
Dakle, kontrola ponovnog brojanja u glavnom centru za brojanje je potvrdila sljedeće. Da je kandidat Milorad Dodik iz reda srpskog naroda, koji je bio u vodstvu 10.10.2022. godine, ostao i dalje sa najvećim brojem osvojenih glasova. Ista situacija je i za kandidata Ćamila Durakovića, koji je sa glasovima iz glavnog centra za brojanje, mobilni tim, odsustvo i tako dalje, ostao kao kandidat sa najviše glasova iz reda bošnjačkog naroda. Ivan Begić, sa najviše osvojenih glasova iz reda hrvatskog naroda.
Centralna izborna komisija je prethodno prihvatila izvještaj direktora glavnog centra za brojanje Gorana Miškovića, koji je obavijestio CIK da nedostaju 62 vreće, kao i 23 izvoda iz centralnog biračkog spiska. Nevažećih listića je bilo 38.018, a 73 listića su bila falsifikovana. Centralna izborna komisija BiH na početku sjednice odbila je prijedlog člana CIK-a Vanje Bjelice Prutina da se ponovo odgodi objavljivanje rezultata izbora za predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske uz obrazloženje da će glasati protiv izvještaja iz glavnog centra. Zanimljivo, upravo je član CIK-a Vanja Bjelica Prutina tokom rasprave prva priznala da je na izborima za predsjednika Republike Srpske pobjedio kandidat SNSD-a Milorad Dodik.
Želim samo da naglasim jedno. Prije svega, kada sam podržala odluku za ponovno kontrolno brojanje, moja namjera je bila da se tačno utvrde rezultati glasanja za nivo predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske, cijeneći da svi oni koji govore da su pokradeni nakon ponovnog kontrolnog brojanja trebaju priznati svoj izborni poraz, čestitati pobjedniku izbora. Mislim da apsolutno ne postoji nikakva dilema kada je u pitanju predsjednik Republike Srpske. Dakle, u tom smislu je utvrđen rezultat. Prema ovim utvrđenim rezultatima, to je gospodin Milorad Dodik i mislim da njemu treba, iako smo bili izloženi brojnim napadima, pa evo ja lično trebamo ići u prilog činjenica da je izvršeno kontrolno brojanje.
Član komisije Irena Hadžiabdić je naglasila da kontrolno brojanje pokazuje da se može utvrditi izborna volja građana.
Mogu zaključiti da je ovaj izborni proces obilježen nizom manjkavosti. Međutim, uglavnom se one odnose na manjkavosti u tehničke prirode.
Članovi komisije Željko Bakalar i Jovan Kalaba pohvalili su rad glavnog centra za brojanje. Član Centralne izborne komisije Ahmed Šantić je ocijenio da su ispunjeni uslovi da se donese odluka o objavljivanju utvrđenih rezultata izbora za predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske i da nema dovoljno nepravilnosti za odluku o poništavanju izbora.
Došli smo do momenta kada je zakon zaista neupitan. Član 530 obavezuje Centralnu izbornu komisiju, naravno, ako su ispunjeni zakonski uslovi, da pristupi donošenju odluke o o utvrđivanju rezultata za sve nivoje, pa tako su se i ovo i danas, mislim da su se već polako stiču uslovi da možemo donijeti odluku i za taj nivo.
Šantić je istakao da je ugrožen integritet izbornog procesa. Član Centralne izborne komisije Vlado Rogić, koji je od početka bio protivnik da se preuranjeno vrši kontrola, rekao je da nije promijenio svoje mišljenje i da Centralna izborna komisija treba objaviti rezultate izbora za predsjednika i potpredsjednike Srpske.
Moram reći, što se tiče poništenja izbora, nekoga priželjkuje, nekoga ne priželjkuje, ali se mi moramo vladati na temelju odredaba izbornog zakona.
Rogić je naglasio da je poništavanje izbora zakonom propisano i da nepravilnosti nisu bitno uticale na izborne rezultate. On je istakao da nigdje u svijetu nije završena izborna utakmica bez, kako je rekao, faula. Iz ovoga svi trebaju izvući velike pouke, istakao je član Centralne izborne komisije Vlado Rogić.
Poslušajmo i prvo reagovanje lidera SNSD-a Milorada Dodika, koje je dao za naš radio nakon objavljivanja rezultata.
Sam na slavi kod svog šuljaka ovdje, tu mi je zatekla vijest o tome. Izbori su završeni drugo u toku noći i jutra i mi smo znali te rezultate. Sve ovo što je pokušano među vremenom potvrdilo je da smo bili u pravi kada smo saopštili ko je pobjednik. I zahvaljujem se svima koji su glasali i svima onima koji su učestvovali u izbornom procesu Republike Srpske bez obzira za koga su glasali. Sve ovo pokazalo da je Republika Srpska duboko demokratsko društvo i da ima sposobnost i spremnost da provede demokratske izbore i da utvrdi se volja naroda. Republika Srpska je na ovaj način potvrdila suvereno pravo da bira i da odlučuje o tome ko će da vodi Republiku Srpsku narodno vreme.
Milorad Dodik održat će danas konferenciju za novinare u Istočnom Sarajevu. Konferenciju od 17:30 možete pratiti i u našem programu. A Milorad Dodik danas ranije izjavio da će Republika Srpska sigurno otići i sa sobom odnijeti svojih 49% BiH ako ne bude vraćen Ustav Bosne i Hercegovine kako je dogovoreno Dejtonskim sporazumom.
Narod Republike Srpske jasno je na skupu u Banja Luci pokazao da neće antidejtonsku i antiustavnu BiH, naveo je Dodik na Twitteru. Ne govore istinu i nisu u pravu oni koji kažu da ne postoje loše namjere prema Republici Srpskoj. Smeta im sve što je srpsko, naša zastava, a najviše im smeta Republika Srpska, istakao je Dodik.
Budžet Republike Srpske za 2023. godinu trebalo bi da bude usvojen sljedeće sedmice na posebnoj sjednici Narodne skupštine. Prethodno bi, prema najavama, vlada sutra trebala da predloži ovaj dokument. Socijalni partneri od Saveza sindikata, poslodavaca do penzionera očekuju da budžet bude razvojni, da omogući veće plate i penzije, ali i ulaganje u privredu. Opširnije Darko Đurić.
Još uvijek nije poznato koliko će okvirno iznositi budžet Republike Srpske za narednu godinu. Svi socijalni partneri očekuju da on bude veći od 4,24 milijuna maraka koliko je iznosio za ovu godinu. Iz Saveza sindikata konkretno ističu šta novi budžet treba da donese za sve radnike u Republici Srpskoj. Goran Stanković.
Ono što mi očekujemo je da se nastave ove aktivnosti vezano za povećanje plata budžetskim korisnicima kako je i dogovoreno u nekom ranijem periodu. Također očekujemo konačno završetak procesa izjednačavanja plata zaposlenih u obrazovanju i kulturi sa ostalim budžetskim korisnicima. Naravno da očekujemo i pregovore oko visine najniže plate, iako ona nije direktno vezana za budžet, ali sigurno mi do kraja ove godine treba da dobijemo novi iznos najniže plate koja treba da bude značajno povećana jer imajući u vidu ovu galopirajuću inflaciju i porast troškova života. I ono također što je naš konstantan zahtjev u svim budžetima, program socijalnog zbrinjavanja radnika.
Predsjednik Unije udruženja poslodavaca Srpske Saša Trivić rekao je da ne smije doći do odluke o privremenom finansiranju jer bi to u ovoj krizi značio potop privrede.
Očekujemo da oni iznos koji su bili za privredu minimalno ostane onoliki koliki jesu ako već ne bude mogućnost za njihovo povećanje. Mi smo do sada imali podršku oko 20 miliona za rast plata i bilo je oko 15 miliona za tehnološki razvoj i pretpostavljam da će vlada ostaviti takve iznose i u sljedećem budžetu. Ono što je nama bitno da imamo podršku za tehnološki razvoj, da imamo podršku za rast plata i ono što smo tražili da se povećaju iznos sredstava za opremanje školskih radionica, znači ne samo u tehničkim školama nego u svim školama.
Da budžet i program ekonomskih reformi za sljedeću godinu treba biti usvojen, smatra i predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske Ratko Trifunović.
Penzioneri najmanje što očekuju da penzije budu od 1. januara 2023. godine povećane za najmanje 15%. Također očekujemo da usvajanjem rebalansa budžeta koji je usvojen, da jednokratnu pomoć penzioneri dobiju i do kraja godine.
Predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Stojan Marinković također od budžeta za sljedeću godinu očekuje više sredstava za poljoprivredu.
Moramo da shvatimo da bi nemogućnost sijanja i nemogućnost planiranja obima proizvodnje koji nam je neophodan za vlastitu prehrambenu sigurnost stanovništva bio poguban za naš poljoprivredni sektor.
Socijalni partneri ističu da je neophodno da se što prije završi kontrolno brojanje kako bi se utvrdili konačni rezultati i konstituisala vlast kako bi se, kako ističu, izbjegle sve potencijalne krize.
Vlada Republike Srpske usvojila je informaciju o stanju u privredi u Srpskoj za prošlu godinu, u kojoj se navodi da je ostvarena stopa realnog rasta bruto domaćeg proizvoda od 6,9% u odnosu na 2020. godinu.
Prosječna neto plata nakon oporezivanja je viša za 5% u odnosu na 2020. godinu i iznosila je 1004 konvertibilne marke. Rast plate je nastavljen i u ovoj godini, te je u prvom polugodištu iznosila 1157 maraka i viša je za 3,6% u odnosu na isti period prethodne godine. Rast izvoza viši je za 31% u odnosu na prethodnu godinu, a ostvareni izvoz u prošloj godini prevazišao je onaj iz 2018. godine.
Lice BR uhapšeno je ispred administrativnog centra Vlade Republike Srpske u Banja Luci.
Ovo lice verbalno je napalo i prijetilo predsjedniku vlade Radovanu Viškoviću, potvrđeno je Srni u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske.
Prijetnjama da od 1. novembra građani koji nemaju RKS tablice neće moći da uđu na Kosovo i Metohiju, Priština ugrožava mir i opstanak Srba, ali će država u potpunosti biti u svoj narod i neće dozvoliti novi 17. mart, poručuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon sjednice Savjeta za nacionalnu bezbjednost. Istu poruku prenio je i predstavnicima kosovskih Srba sa kojima se sastao neposredno prije sjednice Savjeta. U obraćanju medijima Vučić je saopštio da će država u roku od 24 časa poslati odgovor na francusko-njemački plan u vezi sa prijedlogom za rješenje statusa Kosova i Metohije. Opširnije je novinarka Radio Beograda Marina Bajić.
Prema rečima predsjednika Srpske liste Gorana Rakića, sastanak kosovskih Srba sa predsjednikom Vučićem bio je kratak, ali su uspjeli da mu prenesu glavnu poruku. Ukoliko kosovske bezbednosne snage od 1. novembra krenu sa oduzimanjem vozila sa KM tablicama, Srbi će demokratski mirnim putem pružiti otpor.
Moram da vam kažem da ukoliko Priština krene nasilno sa nekom akcijom koja se tiče oduzimanja vozila na KM tablice, blokirat ćemo sve prelaze i ulaze od severa pa ulaze ka centralnom Kosovu na jugu.
Predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da su i oni članovi Saveta za nacionalnu bezbednost saslušali zahtjeve Srba u vezi sa tablicama i naveo da je do sada ukupno 18 osoba, od kojih 3 sa severa pokrajine, preregistrovalo vozila u RKS oznake, odnosno da su, kako kaže, uradili ono na čemu Kurti i Priština insistiraju mimo svih potpisanih sporazuma.
Ja ponavljam, mi prihvatamo KS tablice, mi prihvatamo statusno neutralne tablice. Oni neće da čuju za statusno neutralne tablice. Njihov je plan da puste izlazak KM tablica sa teritorije Kosova i Metohije na teritoriju centralne Srbije, a da zatim u povratku, pre svega na Jarinju i Brnjaku, jer im inače ne dozvoljavaju da sa tim tablicama uđu na jug, da im ne dozvole da se vrate na teritoriju autonomne pokrajine Kosova i Metohije, ili kako oni nazivaju nezavisne države Kosova. Dakle, da im ne daju da više ikada uđu na teritoriju Kosova i Metohije sa tim tablicama.
Poručuje da je njegov odgovor kosovskim Srbima glasio jednostavno. KM tablice ostaju i država će stati u svoj narod.
Rekao sam im da mi od njih tražimo da ne provociraju nikoga, da ne nasedaju na provokacije, da sve što rade bude u skladu sa međunarodno-pravnim aktima, da rade na miran način, na demokratski način. To je bila moja molba. A za sve drugo što bi neko preduzimao oružane akcije protiv njih, rekao sam da se to neće desiti. A ako se dogodi ubistvo i progon srpskog stanovništva, također ponovit ću vam, nema predaje, država Srbija neće dozvoliti progon i ubijanje svog naroda.
A osim pitanja u vezi sa preregistracijom, Savet za nacionalnu bezbednost razmatrao je, kaže Vučić, i francusko-nemački plan u vezi sa normalizacijom odnosa Beograda i Prištine, koji je podržan i od Sjedinjenih Američkih Država.
Novi ministar zdravlja Srbije, Danica Grujičić, izjavila je danas da je 600 beba u ginekološko-akušerskoj klinici Narodni front u Beogradu dobilo fiziološki rastvor umjesto BCG vakcine.
Ona je na vanrednoj konferenciji za novinare naglasila da djeca nisu ugrožena i najavila da će vakcinu primiti u narednom periodu. Grešku je napravila tehničarka u apoteci, a direktor Narodnog fronta je ponudio ostavku koja nije prihvaćena, naglasila je Grujičićeva.
Portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova pozvala je Zapad da iskoristi svoj uticaj da bi odvratila Ukrajinu od planova da upotrijebi takozvanu prljavu bombu.
Ocijenila je da se Kijev služi nuklearnim ucjenama da bi od Zapada dobio veću vojnu i financijsku pomoć. Sasvim je moguće da ovu nuklearnu ucjenu kijevski režim koristi da bi obezbijedio veću financijsku i vojnu pomoć Zapada, rekla je Zaharova.
Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto izjavio je da će, ako komunikacija između Zapada i Rusije postane nemoguća, nestati i nada za mirno rješenje sukoba u Ukrajini.
Sijarto je istakao da je Evropska unija odgovorila veoma loše na izazove koje je donijela ukrajinska kriza i da sankcije Brisela, umjesto usmjerene protiv Moskve, nisu donijele očekivani efekat. Oružani sukob postaje sve brutalniji, a evropska ekonomija je na koljenima, iako se očekivalo da će sankcije Evropske unije pomoći da dođe do brzog okončanja rata još u februaru, rekao je Sijarto.
U Beogradu je održan sastanak na kojem je razgovarano o pružanju jedinstvene usluge elektronske naplate na putevima Republike Srpske, Srbije i Federacije BiH. Zajednički interes je za što skoriju realizaciju objedinjavanja elektronske naplate putarina. S obzirom na to da je Srbija kroz Otvoreni Balkan već u zajedničkom sistemu sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom, to bi koristilo i vozačima sa teritorije Bosne i Hercegovine. Opširnije Ognjen Mihajlović.
Sastanak je imao pripremni karakter, tako da su dogovoreni osnovni tehnički detalji koji prethode potpisivanju ugovora. Osim zajedničkog interesa, sva tri predstavnika izrazila su i zajednički optimizam da će ovaj ugovor biti vrlo brzo i potpisan. Miodrag Poledica, pomoćnik direktora javnog preduzeća Putevi Srbije, i Slobodan Stanarević, vršilac dužnosti direktora javnog preduzeća Autoputevi Republike Srpske.
Pričali smo oko mnogih koristi koje će imati vozači u ovoj inicijativi. Smatramo da na tehničkom nivou možda ostalo se održi još jedan sastanak i da u narednih nekoliko nedelja potpišemo sporazum između ova tri javna preduzeća.
Ja se nadam da ćemo do nove godine imati sporazum i oformljene timove za implementaciju ove naše priče, a da pred sezonu godišnjeg odmora budemo imali sam projekat u finalnoj fazi, odnosno da naši korisnici mogu koristiti jednim tagom i autoputeve.
Iako je ugovor o jedinstvenoj elektronskoj naplati putarina još u fazi konsultacija, već je dogovoreno gdje će biti potpisan, što dovoljno govori da sve strane imaju ozbiljnu namjeru da rade brzo i efikasno. To potvrđuje Elmedin Voloder, direktor javnog preduzeća Autoceste Federacije BiH.
Ekipe koje su zadužene za naplatu rade kao timovi i da pripremimo sporazum u skorije vrijeme kako bi ga potpisali možda za narednih 15 do 20 dana u Banja Luci.
Kroz program Otvoreni Balkan Srbija je već ušla u program jedinstvene naplate sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom, a to bi poslije potpisivanja ugovora bilo od velike koristi i vozačima sa teritorije Bosne i Hercegovine.
U saobraćenim nesrećama na putevima Republike Srpske godišnje strada oko 100 ljudi. Od 1996. do danas na našim putevima poginulo je ukupno 4.500 ljudi. Rečeno je ovo na Međunarodnoj konferenciji bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici koja je u Banja Luci organizovana u saradnji Agencije za bezbjednost saobraćaja i Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske. Pripremila Nikolina Kuzmanović.
U protekle dvije godine u Srpskoj je smanjen broj stradalih u saobraćajnim nesrećama, ali cilj je unapređenje bezbjednosti saobraćaja bez jednog izgubljenog života. Ministri saobraćaja i veza i unutrašnjih poslova Nedeljko Ćorić i Dragan Lukač.
Naš imperativ je da nastavimo da to smanjujemo i da dođemo. Naravno, uvijek je cilj da idemo, da se ne izgubi ni jedan život na putima Republike Srpske.
Ministarstvo unutrašnjih poslova zadnjih godina mnogo radi na unapređenju bezbjednosti saobraćaja kroz savremene sisteme koje instaliramo širom Republike Srpske i uspjeli smo da smanjimo taj broj pogibija. Kada znamo da već poslije ratnim godinama našim cestama je ginulo preko 250 ljudi.
Vršilac dužnosti direktora Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske Mladen Petrović rekao je da je ovogodišnja konferencija okupila više od 250 učesnika, a sve sa ciljem podizanja svijesti o tome da sljedeće godine budu još bolji rezultati u ovoj oblasti.
Mislim da trendovi kojima mi težimo da postignemo i na evropskom nivou su tako da ćemo svi zajedničkim snagama postići, jedino zajednički postići još bolji rezultat.
Otvaranju konferencije prisustvovao je i premijer Radovan Višković, koji je izjavio da se ne smije zanemariti ni materijalna šteta koja nastaje kao posljedica saobraćajnih nesreća, a koja u Republici Srpskoj za posljednjih 10 godina iznosi više od 2 milijarde maraka.
Svi skupa treba da uradimo napor i da u budućem periodu idemo na smanjenje stradanja u saobraćaju, ali isto tako da smanjimo onu materijalnu štetu koju su posljedica takvih stradanja.
Konferenciji o bezbjednosti saobraćaja prisustvovali su predstavnici svih institucija iz ove oblasti, kao i predstavnici lokalnih zajednica.
Banja Luka danas obilježava 53 godine od katastrofalnog zemljotresa koji je 27. oktobra 1969. godine razorio grad. Kao podsjećanje na godišnjicu dešavanja razornog zemljotresa, tačno u 9:11 oglasile su se sirene sistema za obavještavanje i uzbunjivanje. Izvedena je i metodsko-pokazna vježba u tehničkoj školi o temi zemljotres i požar u školi. Zemljotres iz 69. devastirao je grad, 15 lica je poginulo, više od 1000 povrijeđeno, a pričinjena je velika materijalna šteta. Opširnije je Božidarka Kuvalja-Bašić.
Prema pričama očevidaca, sve je počelo neobičajno jakim prethodnim udarom 26. oktobra 1969. godine u 16:36. Podrhtavanje tla se nastavilo i u noći sve do 9:11 narednog jutra, kada se dogodio najsnažniji zemljotres do sada u istoriji Banja Luke. Potpuno je uništeno 86.000 stanova. Velika oštećenja su nanesena školskim objektima, kulturnim, zdravstvenim, društvenim i objektima javne uprave administracije. Nekoliko hiljada ljudi silom prilika moralo je da se preseli u vagone, barake i kamp kućice. Na području mjesne zajednice Vrbanja oko 50 porodica je bilo smješteno u ovakvo improvizovano naselje. Sa tim porodicama tada je razgovarao kolega Milan Stanivuković.
Emina, još jedan dan ste proveli u ovom vašem novom domu. Vidim, radio prijemnik stvara atmosferu.
Eto, malo se veselimo i tako to, da nam nije dosadno i to. Pošto je studeno, golem je snijeg na vanu, moramo da ne uzebimo, moramo ložiti.
Garaže su zamijenile porušene domove 14 porodica. U jednoj od garaža stanuje i Miroslav Marković, mašin bravar u tvornici strojeva Jelšingrad. Miroslave, koliko ste zadovoljni sa ovim smještajem?
Ja pravo da vam kažem, ja nisam imao stana prije 3-4 godine, pošto sam uvijek bio postanar. Sad poslije zemljotresa dobio sam garažu, ja, žena i dvoje djece, ja sam za sada zadovoljan.
Nakon zemljotresa 69. Banja Luku je u kasnijem periodu pogodilo još nekoliko jačih potresa, ali znatno manje razorne moći. Seizmička aktivnost se konstantno prati i na osnovu toga utvrđuje se mogućnost pojave zemljotresa. Međutim, još ne postoji način za njihovo predviđanje, kaže načelnik Odjeljenja za seizmologiju Republičkog hidrometeorološkog zavoda Snježana Cvić-Amulić.
Za generisanje jednog jakog zemljotresa potrebno je više desetina godina. Mi već ulazimo u neki period, da kažem, kad možemo da očekujemo neki jači zemljotres. Ne znači da će to biti tako jak kao što je bio.
U slučaju zemljotresa najvažnije je sačuvati racionalno ponašanje, spriječiti paniku i ne pokušavati napustiti objekat dok traje podrhtavanje tla. Poručila je stručni saradnik u odsjeku za poslove civilne zaštite Banja Luka, Vesna Šipka.
Zauzeti zaštitni položaj koji znači čučnuti ili kleknuti, okrenuti se licem ka podu da se zaštitite od fragmenata stakla ili predmeta koji eventualno padaju ukrasnih ili nekih sličnih i ruke na glavu. To je položaj koji treba zauzeti tek nakon što se završi trešnja tla, napustiti objekat i udaljiti se od njega. To je najvažnije.
Iako je razorni zemljotres pogodio naš grad prije 53 godine, i danas bi trebalo da budemo oprezni, naglasila je savjetnica gradonačelnika za kulturu i socijalnu politiku Mirna Savić-Banjac.
Stalno nastavljati da alarmiramo na neki način i sve druge aktere da bismo što spremni bili u slučaju nekih neželjenih situacija.
Na Trgu Krajine i danas se nalazi sat koji je prestao da radi 27. oktobra 1969. godine u 9:11. Ovaj sat starije sugrađane, ali i mlađe generacije, simbolično podsjeća na kataklizmu koja je zadesila naš grad.
Na oglednom polju poljoprivrednog dobra Svembirja i imanju Ilije Lazića u Velinom selu postavljeni su ogledi pšenice, ječma i tritikalea. Zasijano je 38 sorti i 12 selekcijskih kuća. Cilj ogleda je omogućiti ratarima da uporede rezultate sa različitih tipova zemljišta i primijenjene agrotehnike kako bi dobili što veće i kvalitetnije prinose. Opširnije Slađana Radovanović.
Ratarska proizvodnja posljednjih godina ima i sve veći ekonomski značaj. Savjeti stručnjaka ratarima su veoma dragocjeni, a ogledi poput ovih pomažu im da izaberu najrodnije i najadaptilnije sorte, pogotovo imajući u vidu klimatske promjene, kaže stručni saradnik za oglede Ministarstva poljoprivrede Republike Srpske Aleksandar Majkić.
Nekada je bilo, agrorokovi su bili vezani za datume, sad to više nije slučaj, znači sije se u vrijeme kada to ostali uslovi dozvoljavaju, znači kada su optimalni uslovi zemljišta, suša, vlaga i ostalo.
Iako je agrooptimalni rok za sjetvu prošao, uslovi za sjetvu su idealni. Zemljište je zahvaljujući padavinama odlično pripremljeno, a visoke dnevne temperature omogućavaju da se ovaj posao završi. Dr. Dragan Zarić iz resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi ističe.
U ovom momentu se mi proizvođači pšenice sa aspekta vremena sjetve, sa aspekta uslova za sjetvu, osnovnu obradu, presvjetljenu pripremu i samu sjetvu mogu biti zadovoljni.
Ministarstvo poljoprivrede postavit će u Republici Srpskoj ove jeseni na 13 hektara 5 ogleda strnih žita.
Sedmi međunarodni festival gitare, Guitar United Fest, pod sloganom Naša gitara, biće otvoren večeras u Kulturnom centru u Istočnom Sarajevu. Opširnije Igor Divljak.
Sedmi Guitar United Fest, koji se i ove godine održava u Istočnom Novom Sarajevu, osim bogatog koncertnog programa, ponudit će i brojne prateće sadržaje, kaže u razgovoru za naš radio Vojislav Ivanović, organizator i umjetnički rukovodilac Guitar United Festa.
Cijelo vrijeme festivala teku naravno majstorske radionice gdje se od najmlađih, znači doslovno od osmogodišnjaka pa do profesionalaca, imaju svi po dva časa sa nekim od pedagoga i naravno takmičenje u 6 kategorija uvijek zanimljivo, uvijek atraktivno.
Organizatori ističu da je proteklih godina nesumnjivo dosta urađeno na afirmaciji gitare i promociji gitarske muzike, a kao rezultat toga je jedan od vodećih festivala gitare u regionu.
S jedne strane, festival je naravno okrenut publici, ljudima koji vole ovu vrstu muzike, a kojih je iz godine u godinu sve više, i to je taj jedan pozitivan efekat. A s druge strane, svi koji već sviraju, znači oni dobiju krila.
Sedmi međunarodni festival gitare se održava do 30. oktobra, a organizatori su Kulturni centar i Muzička akademija u Istočnom Sarajevu.
Fudbaleri Crvene zvezde večeras će ugostiti Trabzonspor u petom kolu Lige Evrope, dok će Partizan u Ligi konferencija gostovati kod Nice. Košarkaši Partizana nastavljaju takmičenje u Euroligi. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Fudbaleri Crvene zvezde večeras od 21 čas dočekat će Trabzonspor u petom kolu grupe H Lige Evrope. Crveno-bijelima u ovom meču neophodna je pobjeda kako bi ostali u trci za plasman u nokaut fazu Lige Evrope. Trener Crvene zvezde Miloš Milojević.
Očekivanja pre utakmice su iste kao i uvijek, želimo pobjedu. U Evropi odlučuju detalji, sve ekipe su kvalitetne, kako i mi, tako i naši protivnici. Očekujem jednu dobru utakmicu, očekujem dosta podrške za momke sa tribina i na kraju očekujem jedan dobar ishod i povoljan rezultat za nas.
Večeras na evropsku scenu izlazi i Partizan, koji će od 18:45 gostovati Nici u petom kolu grupe D lige konferencija. Partizan treba osvojiti bode kako bi obezbijedio proljeće u Evropi. Trener Partizana Gordan Petrić.
Mi možemo u ovoj utakmici da raspoložimo na delu terena onako kako mi hoćemo. Znači nema potrebe da naši igrači budu u nekoj nervozi, da budu rasterećeni, da pruže maksimum i da uživaju u igri. Nica ko Nica, zadnjih par utakmica igra promenljivo, ali to ne treba da nas zavarava, oni u svakom trenutku imaju kvalitet i da promene tok utakmice i da naprave problem.
Košarkaši Partizana večeras dočekuju Žalgiris u petom kolu Evrolige. Crnobijeli su 12. na tabeli sa pobjedom i 3 poraza. Večeras se nadaju novom trijumfu. Utakmica počinje u 20:30. Na kraju informacija iz karatea. Mladi takmičar Banjalučke energije Luka Pejić borit će se u subotu za bronzanu medalju na svjetskom prvenstvu u Turskoj Konji u konkurenciji juniora. On je danas na putu do polufinala pobjedio karatiste iz Norveške, kineskog Tajpeha, Palestine i Kuvajta, ali je u borbi za finale poražene od takmičara iz Saudijske Arabije. Pejić sada čeka protivnika iz repesaža u borbi za bronzano odličje.
Preovladava pretežno sunčano i toplo, slično i sutra, meteorolog Božidar Perovanović.
Temperatura izmereno 14 časova, kreće se od 17 stepeni u Novom Gradu, 18 u Prijedoru, sve do 24 u Driniću i Ribniku. Maksimalna temperatura vazduha od 20 do 26 u višim krajevima i mestima sa maglom od 17 pa naviše. Sutra 28. oktobra ujutru pretežno vedro i prohladno, na severu istoku oko reke Pokotinama česta pojava magle, tokom dana pretežno sunčano i toplo za ovo doba godine. Magle će se samo ponegde zadržavati duže tokom prepodneva. Vetar slab, promjenjiv ili severni, minimalna temperatura vazduha od 5 do 10, na jugu do 13 u višim krajevima od 1 stepen, maksimalna temperatura vazduha od 19 do 24, u višim krajevima od 17 stepeni.
Hvala za pažnju, podsjećamo na važnije vijesti.
Milorad Dodik, novi predsjednik Republike Srpske, utvrdila Centralna izborna komisija ponovnim kontrolnim brojanjem.
Ako ne bude vraćen Ustav BiH, Srpska će sigurno otići iz Bosne i Hercegovine, poručio Dodik.
Prijetnjama Priština ugrožava mir i opstanak Srba, ali će država u potpunosti biti uz svoj narod na Kosovu i Metohiji, poručio Vučić.
Banja Luka obilježila 53 godine od katastrofalnog zemljotresa.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Mladen Vuković, urednici emisije Bojana Gligorević i Gordana Erak.